Γιώργο, έβαλα μια καινούργια εφαρμογή στο τηλέφωνο και πεγκατέστησα μια.
Οκ, άρα
Κιόλας.
έκανες μια αντικατάσταση.
Ναι, άσχετα το ένα με το άλλο, απλώς έτυχε. Ξέρεις, είναι που λένε ότι πολλοί ότι είναι πια δύσκολο να βγάλεις καινούργιες εφαρμογές που να... Μάλλον η εποχή που άλλαζες τις εφαρμογές σου, τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα του τηλεφώνου, πάει. Τώρα είναι δύσκολο να μπει κάποια ή να βγει. Είναι κάπως σαν το σπίτι σου, ξέρεις, μπαίνεις λίγο, κάνεις μια διακόσμηση, αλλά μετά δύσκολα αλλάζεις κάτι. Αφαίρεσα το Instagram γιατί δεν ξέρω, οι αλγόριθμοι αυτοί, ποτέ δεν μου άρεσαν τα αλγοριθμικά timelines εκεί. Ήθελα να έχω λίγο έλεγχο και το Instagram δεν είχε ποτέ.
Ναι.
Ήταν full αλγοριθμικό. Και τελευταία δεν ξέρω, κάπως ξέφυγε. Είχα κάτι, ένα φίλος που μου στείλε πράγματα για δουλειές, για εργασία.
Και γέμισε όλο job
Και έγινε το feed
advertisement.
με αυτό. Μετά είχα ένα άλλο φίλο μου στείλε για γάτες. Και κατέληξα να μου δείχνει βιντεάκια που είναι για θέματα εργασίας αλλά με γάτες. Και σαν τη γεθοποιούς είχε γάτες στο... γενικά δεν έπαιρνα και πάρα πολύ value, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι μεγάλο αυτό. Γενικά μου την έχει δώσει τελευταία, και τα λέμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με το tracking και παρακολούθηση και αυτά, ξέρεις το... Οπότε λέω, άστο, δεν πειράζει. Το βλέπω καμιά φορά στο website, ας πούμε, άμα χρειαστεί τίποτα. Ευτυχώς, δηλαδή, που έχεις αναλάβει εσύ το Instagram του Not the Top 10
Εντάξει, ναι, δεν
και δεν
σπαμάρουμε
σωθούμε.
σχέδες. Οπότε,
Ναι.
ναι, αλλά ποια εφαρμογή έβαλε στη θέση του.
Δεν είναι αντί για το Instagram, αλλά έβαλα
Α,
αυτό
οκ.
το Delta Emulator. Έγινε και
Α,
λίγο
εντάξει.
τζέρτζελος που να βάλεις παιχνίδια Nintendo και τέτοια. Ξέρεις, είναι πάλι φιλοσοφικά λίγο το προσέγγισα. Γιατί, ξέρεις, έχουμε από καιρό, τουλάχιστον εμείς οι παλιοί, που μάλλον μία παρένθεση εδώ, στις εποχές προ γρήγορου ίντερνετ. Αυτό που γινόταν είναι ότι έπαιρνες αρχεία σε μουσική, βιντεάκια αυτά, είτε από emails, είτε από δισκάκια, ρε παιδί μου, MP3 ας πούμε, για να τα ακούσεις. Και αυτά συνήθως τα σώζαμε όλα, γιατί δεν ήταν εύκολο να τα ξαναβρεις. Οπότε έχω ακόμα, ας πούμε, κρατήσει βιντεάκια αρχεία από τη μουσική που είχα πριν 20 χρόνια, κάποια μικρά βιντεάκια, εντάξει όχι τόσο ταινίες, αλλά ξέρεις, πιο μικρά σποτάκια και τέτοια. Και γενικά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα βιντεοπαιχνίδια, ειδικά τα παλιά. Δηλαδή...
Ναι, εκτός αν έχεις τις κονσόλες και τις κασέτες, όπως έχω
Ναι,
εγώ
πρέπει να
ακόμα το
έχει...
Game Boy, ξέρω.
Εγώ έχω κρατήσει όλα τα Nintendo για αυτόν τον λόγο, ότι είναι σε αυτά τα κασέτες που είναι δικές τους για να έχεις τα παιχνίδια.
Ναι, εγώ από
Δηλαδή
αυτά...
δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για αυτά τα παλιά παιχνίδια όπως με τη μουσική και τις ταινίες και τα βιντεάκια. Και τώρα που ας πούμε η Apple επέτρεψε του emulator, όπου ουσιαστικά σου επιτρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα και
Να
μάλιστα μπορείς να
παίζει
ψηφίσεις.
παιχνίδια παλιά.
Ναι, μάλιστα υπάρχουν και συσκευές που βάζεις τα cartridges, ξέρω εγώ, πριν 20 ετών και τα ψηφιοποιεί και μπορείς να τα παίξεις στο τηλέφωνο. Είναι ένα καλό πράγμα που βγήκε από όλη αυτή την νομοθεσία ξέρεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τη βρίζουν πολύ. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, αλλά αυτό που έγινε είναι ότι αρχίσαν να επιτρέπουν τα App Store εκτός του επισήμου στα iPhones και βγήκε αυτός ο τύπος και λέει «Οκ, αυτός ο emulator υπήρχε, έπρεπε να έχει σπασμένο τηλέφωνο» και είπε «Οκ, θα φτιάξω δικό μου App Store, όπου θα έχω αυτό εδώ να μπορεί να το βάλει ο κόσμος. 100% νόμιμο.
Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη σε χρεώνει αυτό, ενώ στην Αμερική είναι τσάμπα, όσο ξέρω.
Έχει... Στην Αμερική δεν υποχρεούνται για την ώρα να αλλάξουν το App Store, να επιτρέψουν, αλλά μόνο στην Ευρώπη είναι.
Ναι, αλλά νομίζω, περίμενε, εσείς όμως στην Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία.
Όχι, όχι.
Απλά το έχεις region στην Ελλάδα το τηλέφωνο.
Όχι, αυτό που έγινε και αυτό είναι το φοβερό. Ήδη Apple αυτό ότι, okay, αυτός ο τύπος με αυτό το πολύ γνωστό emulator θα μπορεί να το διανύμει στα iPhones και το επιτρέψανε σε όλα τα App Store όλο τον κόσμο.
Αυτό σου λέει γιατί να χάσουν λεφτά. Οπότε.
Και βγήκε νούμερο ένα εφαρμογή ενώ απαγορευόταν πριν, τώρα το επιτρέψανε.
Okay.
Και ας πούμε μέσα σε 10 λεπτά έπαιζε ας πούμε το Zelda, ξέρω εγώ, από το Game Boy.
Ναι, ρίση όμως δεν ξέρω πώς είναι να ακουμπάς την οθόνη.
Δεν είναι το ίδιο καλό, εντάξει. Ναι.
Καλό είναι να πάρεις ένα χειριστηριάκι αυτά τα μικρά τα Bluetooth.
Αλλά απ' την άλλη η οθόνη, η ποιότητα της εικόνας δεν συγκρίνεται τώρα το,
καλά, το Game Boy
iPhone OLED Retina με το Game Boy Advance που έχω, που είναι 170 επί 140 pixel, πόσο είναι.
Ναι.
Αλλά είναι τέλος πάντων απελευθερώνονται λίγο αυτά από τις κασέτες και αυτά και γίνονται, ξέρεις, πολλοί κόσμος τα μάζευε για ιστορικούς λόγους, ξέρεις.
Εγώ έχω
τμήμα της,
πολλά τέτοια.
Ναι.
Βασικά...
Ναι. Ποια είναι η παλιότερη κονσόλα που έχεις, ας πούμε.
Θα σου πω, είναι αυτή που έχω ή αυτή που είχα παίξει, αλλά δεν την έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου.
Α, έστω πια έχεις παίξει, ναι.
Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που έχω παίξει ever είναι το Mario 64, σε Nintendo 64.
Α, okay, ναι.
Αλλά ήταν σε κονσόλα δανεική από έναν ξάδερφο που ήταν μεγαλύτερος και κάποια στιγμή νομίζω ξέρω πήρε κάτι άλλο και μου το έδωσε. Mm-hmm. Το πρώτο δικό μου ήταν το Game Boy το Color, οπότε είχα Pokémon Red.
Μπράβο.
Και ναι, μετά ναι. Pokémon Silver, μετά το Advance SP με τα άλλα Pokémon, μετά το DS με τα άλλα Pokémon, είχα και PSP. Ναι, Xbox το πρώτο, το μαύρο, το πρώτο Xbox.
Α, είχες Xbox, ναι, ναι.
Ναι, αυτά. Τέλος πάντων, έχω παίξει και PlayStation 3 είχα κάποια στιγμή.
Ναι.
Τέλος πάντων, τα άλλα είναι πιο σύγχρονα, οπότε δεν αξίζουν. Δεν ξέρω, θα ήθελα, μπορεί να το δοκιμάσω να την κατεβάσω. Αλλά τα ROMs πρέπει να τα βρεις μόνος σου, έτσι.
ROMs, ναι, ή μπορείς να κατεβάσεις από site... Ξέρεις mm-hmm. που είναι
που έχουν
και να περάσεις την εφαρμογή να τα παίξεις. Ναι. Αυτό νομίζω δεν είναι νόμιμο αν δεν έχεις ήδη το παιχνίδι.
Okay.
Αλλά η καλύτερη, η σωστή τακτική είναι παίρνεις ένα από αυτούς τους adapters που ψηφιοποιείς, μάλλον ψηφιακό είναι, μεταφέρεις από τη κασέτα σε αρχείο που το περνάς. Και έχεις μέσα, ας πούμε, και τα παιχνίδια σου, τα saves, όπως τα έχεις αφήσει όταν το παίζες.
Ωραία, αυτό γίνεται. Αλλά ενώ δηλαδή π.χ. συνδέεις, ξέρω εγώ, με το καλώδιο στο λάπτοπ, το κινητό για να τα περάσεις.
Είναι μια συσκευούλα με USB που συνδέεται στον υπολογιστή και κάνεις plug το παιχνίδι.
Ναι, αλλά στο κινητό πώς το περνάς, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Α, όπως στα αρχεία του κινητού, okay, στο iPhone, ας πούμε, okay. Έχει το files, ξέρεις, που ναι, μπορεί okay, να okay. είναι από κατάλαβα. iCloud ή...
Κατάλαβα, το βάζεις κάπου files και μετά κάνεις load από την εφαρμογή.
Ναι, ναι.
Okay, κομπλέ. Εντάξει.
Και δουλεύει πολύ καλά το... Και η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι super, ας πούμε, το,
okay,
το Delta.
Και τι είπες Zelda έχεις παίξει.
Έβαλα 2-3 Zelda να δω λίγο. Δεν θα τα παίξω τώρα γιατί ακόμα παίζω το Zelda, το Tears of the Kingdom που ξεκινήσαμε από το Μάιο πέρυσι.
Ναι,
είμαι στις 320 ώρες και συνεχίζω. Αλλά αν κάποια στιγμή φέτος το τελειώσω, θα αφήσω στα άλλα.
Θα μας το πεις. Okay. Λοιπόν,
ναι.
Πήρα και εγώ μια εφαρμογή για τον υπολογιστή. Μου την έδειξε ένας φίλος μου, η οποία έκανε 4 ευρώ και αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε θα πούνε γιατί Και έχουν δίκιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απλά χάλασα 4 ευρώ για να πάρω μια εφαρμογή η οποία όταν πληκτρολογείς λέγεται κλακ, παίζει κλακ από τα ηχεία ήχο σαν ένα μηχανικό το πληκτρολόγιο του λάπτοπ.
Φλάκα κάνεις.
Είναι πάρα πάρα πολύ καλοφτιαγμένη. Είναι απίστευτο. Έχει ακόμα και το release feedback. Δηλαδή πατάς στο space και όταν το αφήνεις κάνει ένα άλλο ήχο το μηχανικό πληκτρολόγιο. Επειδή έχω και okay μηχανικό πληκτρολόγιο αλλά στο σπίτι. Οπότε πήρα και κάθε φορά που πληκτρολογείς ακούγεται κλακ 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 κλακ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πατήσω τώρα εδώ πέρα να δούμε αν θα ακουστεί. Δεν θα ακουστεί γιατί έχω ακουστικά τώρα. Γιατί αυτό παίζει για τέτοια.
Ναι.
Οπότε
ναι,
δεν πειράζει. Αλλά ναι. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
εθιστική, ωραία εφαρμογή.
Είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο θέμα. Δεν έχει ιδέα. Δηλαδή αξίζει τα λεφτά του μόνο και μόνο για την προσπάθεια αυτού του τύπου που το έφτιαξε. Που το έχει κάνει πάρα πολύ neat. Δηλαδή είναι έτσι και τρεις διαφορετικές επιλογές ήχου. Μηχανικό πληκτρολόγιο.
Ανάλογα στο πληκτρολόγιο. Διαλέγεις πληκτρολόγιο και...
Τρεις διαφορετικές επιλογές. Αυτά.
Ναι.
Αυτά ήταν τα νέα τα δικά μας, πάμε στα νέα τα επιστημονικά.
Ναι, ναι, έχουν μαζευτεί πράγματα πάλι τελευταίο 1,5 μήνα, πότε κάναμε το τελευταίο. Έχουμε διαλέξει και δύο χωριστά θέματα, θα τα πάμε να αλλάξει φαντάζομαι.
Ναι, πάμε έτσι. Ναι.
Να ξεκινήσω εγώ με το Voyager που μου αρέσει, γιατί το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο.
Είναι το αγαπημένο σου gadget το Voyager.
Ναι, δεν ξέρω γιατί με εξιτάρει πολύ αυτό το πράγμα. Εκτός του ότι είναι το διαστημόπλιο που είναι πιο μακριά από όλα, ξέρεις, είναι 22, μάλλον είναι μια μέρα φωτός περίπου μακριά. Κάνει 22 ώρες να πάει, 22 ώρες να έρθει το σήμα. Αλλά εκτός αυτού, η ιδέα ότι είχε χαλάσει και προσπαθούσαν να το κάνουν debug και να περιμένεις 2 μέρες ουσιαστικά να πάρεις απάντηση σε ένα σύστημα 50 ετών παλιό. Δεν ξέρω, μου γουστάρω αυτά. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, γρήγορη σύνοψη είναι ότι το πέρυσι το Νοέμβριο σταμάτησε να στέλνει δεδομένα σωστά. Και πολλοί νομίζουν ότι θα πέθαινε, ας πούμε, εντελώς. Εντάξει, κλάταρε το μηχάνημα. Και στο προηγούμενο επεισόδιο, το Μάρτιο, είπαμε ότι δεν έχει μεγάλη ομάδα το Voyager και ήταν ένας τύπος όπου είδε αυτά που επέστρεφε τα δεδομένα, που νόμιζαν ότι ήταν αρλούμπες και είδε, κατάλαβε ότι εκεί ήταν όλη η μνήμη από έναν από τους υπολογιστές, τέλος πάντων. Είχε κάνει dump όλο το περιεχόμενο της μνήμης. Και από αυτό πιαστήκανε, ας πούμε, βγάλανε κάποια άκρη. Και τελικά τώρα την περασμένη, μάλλον πριν 10 μέρες περίπου, το φτιάξανε, βρήκαν το πρόβλημα. Ήταν ότι, ξέρω εγώ, υπολογιστής εκεί είχε 3, ας πούμε, τσιπάκια που είχαν τη μνήμη και ένα από αυτά χάλασε. Και μπορούσαν όμως να τους στείλουν, ουσιαστικά να μεταφέρουν το περιεχόμενο αυτό σε άλλα σημεία. Το οποίο δεν χωράει και πολύ καλά βέβαια, οπότε είναι ολόκληρο project και αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι στείλανε πίσω, ας πούμε, αυτή την εντολή να μην χρησιμοποιεί αυτό το κομμάτι της μνήμης και πήρανε πίσω σωστά δεδομένα για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες. Οπότε φαίνεται θα φτιαχτεί, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι σε καλό δρόμο.
Αλλά και πάλι δεν πρέπει να έχει πολύ χρόνο ζωής ακόμα, έτσι.
Τώρα είναι σε φάση, εντάξει, έχει πυρηνικό αντιδραστήριο ο οποίος θα κρατήσει αρκετά χρόνια ακόμα. Επικοινωνία ακόμα υπάρχει με τη γη. Κανείς δεν ξέρει, εντάξει, πνέει λίγο τα λίσθια, αλλά ακόμα επιστρέφει χρήσιμα δεδομένα.
Είναι και αυτό που λένε ότι λίγο ένα εκατοστό η κεραία να στρίψει παραπέρα, δεν θα σε πετυχαίνει η γη. Οπότε
ναι, αυτό τη στρίβουν, να ξέρεις, θέλει μικροδιορθώσεις. Να αναφέρω εδώ ίσως ένα μικρή παρένθεση, ένα άλλο πολύ γρήγορο νέο. Κάνανε ένα τεστ για high speed internet στο διάστημα και βγάλανε 25 Mbps από τον Άρη, φίλε, από την τροχιά του Άρη στη γη.
Okay. Αλλά εντάξει, αυτά θα έχουν τεράστιο latency. Δεν θα μπορούσα
εντάξει,
να
έχει, έχει λεπτά.
Αλλά στριμάρεις εύκολα Netflix, π.χ.
Ναι, αυτό σκέψου, μπορείς στον Άρη και να κατεβάζεις high definition βίντεο από τον Άρη στη γη αυτή τη στιγμή.
Οριακά είναι καλύτερο από τις Ελλάδες το ίντερνετ, 25 Mbps.
Ναι, είναι φοβερό. Χρησιμοποιεί οπτικό αυτό, δεν είναι μικροκυματικά. Ξέρεις, είναι okay. Που έχουν μεγαλύτερο... Αυτά για το ίντερνετ στο διάστημα είναι ωραία. Μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
Οκ. Okay. Λοιπόν...
Σε τι έχεις?
Λοιπόν, τι θες να ξεκινήσω με διάστημα και εγώ να ξεκινήσω με άλλα, με θέματα.
Πες κάτι διάλεξη. Άλλο, ναι, όχι πάλι διαστημικό.
Λοιπόν, θα σου πω τώρα, διάβασα μια έρευνα που είναι από το Nagoya University στην Ιαπωνία, που λέει το εξής, ότι αν έχεις θυμό μέσα σου και γράψεις τα συναισθήματά σου ότι θες να ξεσπάσεις ένα χαρτί και μετά το καταστρέψεις το χαρτί, σε βοηθάει για να φύγουν τα νεύρα. Λοιπόν,
ναι.
Λοιπόν, άκου τώρα, έχει ενδιαφέρον το ενδιαφέρον είναι στη διαδικασία πώς έγινε αυτή η έρευνα. Λοιπόν, είναι από ένα καθηγητή και κάποιον ή κάποια διδακτορικό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος από τα ιαπωνικά ονόματα, μα είναι... Μάλλον η γυναίκα πρέπει να είναι, η κοπέλα πρέπει να είναι, αλλά... τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι η Γιούτα Κανάγια, οπότε πρέπει να είναι κοπέλα ή διδακτορικός. Λοιπόν, και ο καθηγητής είναι Νομπογιούκι Καβάι. Λοιπόν, άκου τι κάνανε αυτοί. Πήρανε κάποιους άλλους διδακτορικούς φοιτητές από το πανεπιστήμιο και κάνανε την εξής έρευνα. Τους είπανε να γράψουν σε μία σελίδα την άποψή τους για κάποια θέματα που ας το πούμε κοινωνικά, π.χ. Άμα είναι καλό να καπνίζεις σε δημόσιους χώρους, τέτοια πράγματα. Ωραία, τέτοιο στυλ. Άκου τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον. Μετά, η διαδικασία ήταν η εξής, ότι τους είπαν ότι κάποιοι φοιτητές διδακτορικοί από το αντίστοιχο τμήμα εκεί πέρα, sociology, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, θα διάβαζαν τις ιδέες τους και θα παίρνετε πίσω feedback. Ωραία. Λοιπόν, εκεί ήταν τώρα, ξεκινάει η έρευνα, ότι ήταν στημένη η δουλειά και το feedback που δώσανε ήταν πάντα πολύ κακό. Σε, okay. σε σημείο που υπήρχαν σχόλια τύπου από τον reviewer, τύπου δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας ενήλικας με τόση υψηλή εκπαίδευση, highly educated person, γράφει τέτοια πράγματα και είναι μέλος του πανεπιστημίου μας. Λοιπόν, και όλοι πήραν αυτό το αρνητικό feedback. Και μετά τους είπανε, η έρευνα τους είπανε ότι θεωρητικά ο καθηγητής που κάνει την έρευνα δεν ξέρει το feedback. Οπότε είπε στους, ας το πούμε το sample αυτό, στους συμμετέχοντες, ότι γράψε σε ένα χαρτί πώς... ποιο ήταν το feedback που πήρατε και κάποια σχόλια για να βελτιώσουμε τη διαδικασία κλπ.
Okay.
Ωραία. Οπότε, με πλήρη ειλικρίνεια και άμα κάτι σας θύμωσε ή κάτι το βρήκατε εκνευριστικό, γράψτε το. Και μετά τους χωρίσανε σε δύο group και στους μισούς είπανε, ξέρετε κάτι, επειδή θα τα δούμε αυτά αργότερα, κρατήστε τα σε ένα φάκελο στο γραφείο και θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, ας το πούμε. Ωραία, τώρα αλλά έτσι έγινε η διαδικασία. Τώρα το άλλο εβδομάδα το βάζω εγώ. Στους άλλους είπαν ότι τελικά παιδιά δεν θα γίνει αυτό. Σκίστε τα χαρτιά, δεν μας νοιάζει.
Ναι.
Και μετά από συζητήσεις που κάνανε, αυτοί που σκίσαν τα χαρτιά ή τα πετάξανε στα σκουπίδια, είχε φύγει περισσότερο θυμός από πάνω τους σε σχέση με αυτούς που είχαν κρατήσει το χαρτί με το αρνητικό feedback και με τα σχόλια μετά στο γραφείο τους για τις επόμενες μέρες.
Λες να δοκιμάσουμε αυτό, φαίνεται.
Δοκίμασέ το εσύ που είσαι corporate, να πεις στους εργαζόμενους, άμα θέλουν να τα γράφουν σε χαρτί και μετά να τα πετάνε.
Ναι.
Λοιπόν, Αυτό. Το έφερα στο podcast γιατί μου άρεσε πολύ η διαδικασία όλο αυτό. Το okay. πώς το τεστάρανε. Υπάρχει μια λέξη στα Ιαπωνικά που λέγεται Hakidashi Sara.
Ό,τι πεις.
Ναι. Ναι, τώρα είναι μέρος, λέει, του Japanese culture και έχει σχέση με να βγάζεις το θυμό σου κάνοντας κάποιο είδους δραστηριότητα τύπου. Έχεις ακούσει αυτό που πάνε, ξέρω εγώ, και σε μέρη που μπορείς να τα σπάσεις απλά για να...
Αυτό ναι, το έχω ακούσει.
Είναι αυτή η κατηγορία ότι... Έτσι και το να τα γράψεις ένα χαρτί τα αρνητικά σου συναισθήματα και να τα σκίσεις, να τα πετάξεις.
Και να το σκίσεις μετά, έτσι.
Ναι. Αυτά με τους Ιάπωνες. Συνεχίζεις.
Διαπιστώνω, έχω αρκετά διαστημικά. Είναι... Okay. Τώρα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είναι, ξέρω, ίσως φυσιολογικά, ας πούμε, τραβιέμαστε προς τα εκεί. Είχα ένα νέο για το... Αυτή είναι αποστολή με το Osiris Rex που το έχουμε ξανααναφέρει.
Κάτι είδα που δεν άνοιγε αυτό, ένα καπάκι, κάτι τέτοιο.
Αυτή είναι αποστολή που χτυπήσαν τον αστεροειδή και φέρανε πίσω στη γη δείγμα. Είχε γίνει προσεδάφιση το Σεπτέμβριο, αλλά τώρα που μας πέρασε βάλαν τα πρώτα αποτελέσματα. Πριν κάνα μήνα, φανταστείς, ανακοινώσανε το βάρος. Δεν το είχα ανακοινώσει καν. Είναι 121,6 γραμμάρια. Και είχαμε αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη. Είχαν γίνει και άλλες δύο αποστολές στο παρελθόν από Ιαπωνέζους που το κάναν το ίδιο. Απλώς αυτή ο Osiris Rex της NASA είχαν μικρογραμμάρια πριν και τώρα είναι χιλιάδες φορές παραπάνω. Okay. Οπότε μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Πολύ χώμα.
Ναι. Και τα πρώτα αποτελέσματα... Ξεδένει ότι αυτός ο αστεροειδής είναι από πριν 4 δις χρόνια, οπότε είναι φωτογραφία του πώς ήταν το ηλιακό σύστημα και η Γη τότε. Και έχουν βρει ωραία πράγματα, ότι ήταν μέσα σε υδάτινο, σε ένα χώρο ή πλανήτη με νερό, το οποίο έχετε γνώσει τώρα, δεν υπήρχε, αλλά είχε διάφορα ίχνοστοιχεία και οργανικές ουσίες. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν μια πρώιμη γη.
Από εκεί η προέλευση του αστεροειδή.
Ναι. Δεν έχω κάτι παραπάνω για την ώρα. Αυτό okay. Μάλλον έχει πολλή δουλειά να γίνει εκεί, αλλά ήδη, ας πούμε, είναι φοβερό να παίρνεις, είναι, ας πούμε, σαν να έχεις τηλεμεταφερθεί στη γη πριν 4 δις χρόνια και να μαζεύεις δείγματα. Είναι
ναι.
Αυτή τη δουλειά κάνουν. Αυτή θα έχει πολύ ψωμί η ιστορία στους επόμενους μήνες.
Μπορεί να γίνει το ίδιο και σε περισσότερα σώματα, αστεροειδείς κλπ. Okay. Θα συνεχίσω κι εγώ με κάτι, έτσι, ας το πούμε, διαστημικό. Βγήκαν κάποια αποτελέσματα από μια μελέτη από το Hiroshita. Λοιπόν, τώρα τι είναι αυτό.
Ιαπωνέζικο ακούγεται και αυτό.
Όχι, γερμανικό είναι. Hiroshita.
Hiroshita, η αποστολή λες.
Ναι, την αποστολή.
Ναι. Okay.
Λοιπόν, η αποστολή Hiroshita είναι μια γερμανική αποστολή κατά το ίμιση. Είναι ένα παρατηρητήριο, ας το πούμε, ένα τηλεσκόπιο ακτίνων Χ, το οποίο όμως η δουλειά του δεν είναι να μελετάει συγκεκριμένες πηγές. Αυτό που κάνει είναι ότι έχει πολύ μεγάλο πεδίο που βλέπει, field of view. Ωραία. Δουλεύει σε συγκεκριμένες μπάτες στις ακτίνες Χ. Και τι κάνει αυτό. Τραβάει ένα φωτογραφία, στο πούμε, ένα κομμάτι του ουρανού και μετά πάει παραδίπλα και φτιάχνει ένα μοσαϊκό και νομίζω 2 φορές όλο τον ουρανό κάνει μέσα σε ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Και το ξανακάνει αυτό μετά πάλι και πάλι ασταμάτητα, οπότε μαζεύεις όλη φωτογραφία όλο τον ουρανό σε βάθος χρόνων και βλέπεις μεταβολές και αλλαγές κλπ.
Ακτίνες χει όλα αυτά, ε.
Ναι, ναι. Αυτό είναι μια αποστολή, η οποία είναι η μισή είναι από το Max Planck και η άλλη μισή αποστολή είναι από την ρωσική διαστημική οργανισμό, ρωσικό διαστημικό οργανισμό. Okay. Υπάρχει δηλαδή το σκάφος, ας το πούμε, η διαστημική συσκευή που έχει πάνω το όργανο αυτό. Έχει και ένα άλλο που είναι ρώσικο και νομίζω το διαστημόπλαιο, ας το πούμε, διαστημοσυσκευή, το spacecraft, το είχα φτιάξει Ρώσοι. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Όταν έγιναν τα sanctions όμως, οι κυρώσεις από την Ευρώπη για το πόλεμο στην Ουκρανία, απαγορεύεται οποιαδήποτε είδους συνεργασία. Οπότε εδώ και 2,5 χρόνια σχεδόν είναι σε safe mode το Ρωσίτα και δεν λειτουργεί. Δηλαδή δεν έχει διαλυθεί, αλλά δεν κάνει τίποτα. Αλλά είχε προλάβει να στείλει από το 19 δεδομένα, οπότε η ανάλυση τους συνεχίζεται. Λοιπόν, οπότε τι κάνανε επειδή αυτό ακριβώς μελετάει τον ουρανό, μπορείς να μελετήσεις συγκεκριμένα σημεία του ουρανού και να δεις πόσο ομογενές, ας το πούμε, ομοιογενές είναι το σύμπαν ή πόσο υπάρχουν συγκεντρώσεις διαφορετικές. Είναι κλάμπινες είναι η ιδιότητα αυτή στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το μεταφράσω, το κλάμπινες.
Okay. Το πόσο συσσωρεύονται, ας πούμε, μαζί.
Ναι, αν υπάρχουν πολλά σμήνη μεταξύ τους ή αν είναι χώρια όλοι οι γαλαξίες, τέτοιο στυλ, ας το πούμε. Λοιπόν, και μαζί με άλλες έρευνες σε άλλα μήκη κύματος, δηλαδή και στο οπτικό κλπ, μπορείς να κάνεις ένα χάρτη. Και αυτός ο χάρτης που βοηθάει, ότι αυτή η ιδιότητα, το πόσο ομοιογενές ή πόσο σβολιασμένο, ας το πούμε, είναι το ορατό σύμπαν, αυτό το clumpiness, σχετίζεται με τη σκοτεινή ενέργεια. Οπότε τα αποτελέσματα που έδωσε το Ρωσίτα, που μετρήσανε κάποιους δείκτες, τέλος πάντων, αυτής της ιδιότητας, δείχνουν ότι συνεχίζουμε στις θεωρίες που ξέρουμε με τη σκοτεινή ενέργεια κλπ. Δηλαδή όλα φαίνεται. Δηλαδή αυτό που η θεωρία.
Το επιβεβαίωσε δηλαδή. Ότι...
Επιβεβαίωσε ότι και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε αυτά τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα όλα δείχνουν προς ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους σκοτεινή ενέργεια που δημιουργεί την επιτάχυνση του σύμπαντος και ούτω καθεξής.
Okay.
Οπότε δεν έχω κάποιο συνταρακτικό νέο, απλά είναι άλλος ένας τρόπος με τον οποίο επιβεβαιώθηκε αυτό.
Εντάξει,
που
εντάξει, αυτά είναι σημαντικά γιατί είναι από ανεξάρτητη ενώ διαφορετικού τύπου πληροφορία ακτίνες χ από τα μικροκύματα, από τα οπτικά, ξέρεις, πρέπει να συμφωνούν όλα αυτά μεταξύ τους.
Πάμε, δώσε. Τι έχεις,
θες διαστημικό ή μη διαστημικό?
Πες μη διαστημικό τώρα.
Θες hardcore ή ευκολάκι?
Πες hardcore, είμαστε αρχή ακόμα, έχουμε κάνει 20 okay. λεπτό, φαντάζομαι.
Λοιπόν, ξέρουμε λίγο καλύτερα πόσο μεγάλο είναι ένα πρωτόνιο.
Α, οκ. Okay.
Αυτό μπορεί να ακούγεται σε πολλούς αυτό, αλλά υπήρχε τα τελευταία 15 χρόνια, δεν μπορούν να συμφωνήσουν πόσο μεγάλο είναι ένα πρωτόνιο, ξέρεις, η ακτίνα του, ξέρω εγώ. Εντάξει, είχε ένα σφάλμα της τάξης του αβεβαιότητα του 5%. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι σε φεμτομέτρα, φεμτομήτρα στο μέτρα, το οποίο είναι 10^-12, νομίζω, του μέτρου. Οπότε ένα τρισεκατομμυριοστό, λίγο κάτω από ένα τρισεκατομμυριοστό του μέτρου. Και η θεωρία και οι απόψεις ήταν μεταξύ 0,84 και 0,88 φεμτόμετρα.
Okay. Το effective μάλιστα radius.
Ναι, είναι τώρα, εντάξει, τώρα και στα κβαντομηχανικά όταν πάμε τόσο
ναι,
μικρά...
Ναι, γιατί έχει σχέση με το cross-section, σε πόσο κοντά μπορείς να αλληλεπιδράσεις.
Είναι το ισοδύναμο, ρε παιδί μου. Ναι, αν ήταν, μια μπάλα, πόσο θα ήταν. Και όλα ήταν ok μέχρι το 2010 περίπου και τότε βγήκε μια καλή μελέτη που είπε ότι είναι 0,84 φευτόμετρα. Και ήταν και το διάσημο, διάσημο άρθρο στο Nature που λέει ότι μίκρινε το πρωτόνιο του. Τέλος πάντων, ο τρόπος που το μετράνε αυτό, ξέρεις, προφανώς δεν έχει χάρακα και τέτοια. Κοιτάνε μεταβάσεις που είχες πει και στο προηγούμενο επεισόδιο στις στιβάδες, από μία στιβάδα σε μία άλλη. Και κοιτάνε, ας πούμε, το φάσμα αυτών, και αν και αυτό η ακριβής, ας πούμε, τοποθέτηση το φάσμα εξαρτάται από το μέγεθος του πρωτονίου εν τέλει. Είναι λίγο indirect. Πώς είναι indirect στο μη απευθείας?
Έμεσο.
Έμεσο, ναι. Θα μας κοροϊδεύει ο κόσμος τώρα. Εντάξει, ήταν βασικά ελληνικά που τα ξεχνάμε. Είναι μια έμεση μέτρηση, είναι αυτή η σταθερά του Ράιντμπεργκ. Ίσως κάποιοι την έχουν ακούσει. Αυτή μας δίνει το μέγεθος του πρωτονίου. Και τέλος πάντων είναι μια ομάδα που έβγαλε πολύ ακριβή αποτελέσματα. Μετράσανε αυτές τις μεταπτώσεις μέχρι γκβαντικό αριθμό νη 20, ας πούμε. Ah, δηλαδή στιβάδες μέχρι
πολύ
πάνω.
Μακριά.
Και μάλιστα το βάλανε και στο abstract. Πώς είναι το abstract τώρα στα ελληνικά?
Η σύνοψη.
Στη σύνοψη του άρθρου του στο Physical Review Letters λέει είναι η πιο ακριβής μέτρηση ενός κβαντικού συστήματος στην ιστορία. Δηλαδή του πρωτονίου και ενός ηλεκτρονίου. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Είναι, ας πούμε, διευκολύνει πολύ, είναι η πιο ακριβής μέτρηση που έχει γίνει για το συγκεκριμένο θέμα.
Τελικά πώς είναι, 84-88?
Άμα σου πω ότι δεν λένε, δεν το έχουν υπολογίσει, γιατί όλοι ασχολούνται με τη σταθερά του του Ράιντμπεργκ, και κάνεις... ο υπολογισμός μετά για το αυτό είναι...
Κάποια αναγωγή με τις μονάδες και λοιπά. Ναι, okay.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Okay.
Αυτό.
Λοιπόν, επειδή μια και είπε για το πρωτόνιο, θα σε πάω εγώ στο άλλο. Μπορεί να το είδατε, ναι, ο κόσμος μας ακούει σε διάφορα media, ότι βρέθηκε η μεγαλύτερη αστρική μαύρη τρύπα στη γειτονιά μας, στο γαλαξία. 33 ηλιακές μάζες.
Αυτό είναι μικρούλα. Δεν είναι.
Ναι, αλλά είναι η μεγαλύτερη αστρική. Δηλαδή stellar black hole, όχι supermassive black hole. Γιατί υπάρχει και στο κέντρο του γαλαξία.
Στο κέντρο του γαλαξία είναι, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο. Κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ηλιακές μάζες.
Άλλη ράτσα, ας το πούμε. Άλλο breed. Λοιπόν, και μάλιστα είναι και σχετικά κοντά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 2000 έτη φωτός. Ναι, κάπου τόσο είναι. Λοιπόν, βγήκε ένα letter από το ESO, το European Southern Observatory. Τι έγινε, πώς ανακαλύφθηκε αυτό? Υπάρχει μια αποστολή που λέγεται Gaia τη ESA, η οποία
μπράβο.
Ναι, οπότε το διαστημικό τελεσκόπιο αυτό με τον Gaia, τι κάνει? Αυτό κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έλεγα πριν, το Ιροσίτα. Παίρνει φωτογραφίες στον ουρανό και μετά τις συγκρίνεις. Οπότε βλέπεις και διαφορές φωτομετρικές, δηλαδή αν το ίδιο αντικείμενο είναι πιο λαμπρό ή λιγότερο λαμπρό από την προηγούμενη, και κάνει σύγκριση. Αλλά το βασικότερο είναι ότι το Gaia, αυτό που έφερε επανάσταση είναι στην αστρομετρία. Δηλαδή βρήκαμε, ειδικά στην κοντινή μας γειτονιά, ακριβώς που βρίσκονται σε 3D, να το πω έτσι, τα αστέρια.
Λαϊκά, okay, δηλαδή, ναι, 3D.
Ναι, δηλαδή όχι μόνο πόσο είναι στον ουρανό 2D, αλλά πόσο είναι και 3D, τι είναι πιο κοντά, τι είναι πιο μακριά κλπ. Αυτή η αστρομετρία είναι η... Στην αστρονομία, αστρομετρία λέμε όταν κοιτάς πόσο μετακινείται κάτι στον ουρανό. Ωραία, σε σύγκριση ειδικά με κάτι άλλο που θεωρείς σταθερό. Κατά βάση κάτι που είναι πολύ πιο μακριά, οπότε δεν φαίνεται σταθερό. Λοιπόν, και βρήκανε τέλος πάντων ένα αστέρι που κουνιόταν πάρα πολύ και φαίνονταν να περιστρέφεται γύρω από κάτι που δεν υπήρχε. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα είναι μια μαύρη τρύπα, γιατί έχουν βρεθεί και άλλες με αυτόν τον τρόπο. Που αυτές, επειδή είναι αστρικές, δεν έχουν δίσκο γύρω τους και τέτοια πράγματα για να εκπέμπουν ακτίνες χ, οπτικό και UV κλπ. Οπότε είναι ψηλό φάντασμα. Και τέλος πάντων βρέθηκε αυτή που έχει 33 ηλιακές μάζες. Μέχρι πρότινος η προηγούμενη ήταν 21, οπότε πήγαμε το 21 στο 33.
Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει, δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Ενώ μεταξύ, είναι ή αυτές αστρικού τύπου που είναι 20-30 και μετά πας στο εκατομμύριο. Δεν έχει
ναι, μισό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί...
Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουν πώς γίνανε.
Υπάρχουν, είναι θέμα, ας το πούμε, στην αστρονομία, αυτό που λέμε intermediate black hole, ενδιάμεσες. Δηλαδή να είναι 1000-10.000 ηλιακές μάζες, αυτές δεν τις βλέπουμε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή βρίσκουμε ή αστρικού μεγέθους 10, 20, 30, 40, 50, 100 ή εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κλπ.
Μπράβο,
οπότε
αυτό,
οι ενδιάμεσες λείπουν. Τώρα, τι άλλο να πούμε γι' αυτό. Εντάξει, ένα letter ήταν γιατί ότι ανακαλύφθηκε κάτι που βρέθηκε. Τώρα θα γίνουν, πιστεύω, περισσότερες μελέτες. Και μπορεί σε επόμενα επεισόδια να έχουμε περισσότερα νέα.
Okay. Αυτά. Λοιπόν, το επόμενο νέο που έχω εγώ είναι ένα διαστημικό από την European Space Agency, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, ότι βάλανε στόχο να στείλουνε αποστολή στον Εγκέλαδο.
Α, το φεγγάρι του, πώς λέτε, Σάτουρν, το...
του Κρόνου. Ναι. Ναι. Που είναι αυτό που είχε πάρει φωτογραφίες ότι έχει πίδακες, που μπορεί να έχει υγρό, νερά, οργανική ζωή, ποιος ξέρει τι εκεί μέσα. Θέλω να στείλουν μια αποστολή που να περάσει μέσα από αυτούς τους πίδακες, ας πούμε, να δει τι στο καλό είναι. Αυτό αποφασίστηκε δηλαδή ότι θα είναι μία από τις αποστολές προτεραιότητας.
Για την επόμενη δεκαετία.
Πα, δεκαετία, καλά.
Μπορεί να είναι 2038, ξέρω.
Αυτό λέει θα βγει, θα εκτοξευτεί σε καμιά κοσαριά χρόνια, 2040, 40 φεύγα. Και για να φτάσει στον Κρόνο θέλει άλλα 10 χρόνια για να πάει εκεί.
Καλά, εντάξει.
Οπότε μιλάμε για βάθος 30 ετών τώρα.
Γραφειοκρατία.
Εδώ θα είμαστε στο Note 10 νούμερο 2726. Θα σχολιάσουμε την εκτόξευση της αποστολής.
Θα κάνουμε special. Μπορεί να έχετε να μας ακούσετε 20 χρόνια, αλλά βγάζουμε special γιατί θυμάστε τότε. Κοίταξε. Τώρα παρένθεση, μπορεί σε εκείνα τα χρόνια να είναι, ξέρεις, τόσο ανεπτυγμένα τα AI που θα του πλες, ξέρω εγώ, πάνε άκουσε αυτό το show και βρες μου σε ποιο επεισόδιο ανέφεραν ότι για τον Εγκέλαδο. Θα πάει, θα το ακούσει, θα στο βρει και θα ταλαιπωρηθείς, θα το βάλεις κατευθείαν. Κλιπάκι. Και σκέψου τώρα, εγώ και εσύ, να γράφουμε επεισόδιο και να παίζει αυτή τη στιγμή κλιπάκι τώρα που μιλάω. Που είμαι, ξέρω εγώ, 30.
Από το 2024.
Ναι, και λέω ότι το AI θα έχει ακούσει το επεισόδιο.
Γεια σου AI του μέλλοντος. Εμείς είμαστε.
Λοιπόν, οκ, κλείνει παρένθεση. Και έχουν διαλέξει όνομα για την αποστολή?
Όχι, δεν έχω φτάσει στο marketing ακόμα. Απλώς είπαν ότι είναι στρατηγικά αυτή. Πάμε στον Εγκέλαδο.
Συνεχίζω με μη διαστημικό.
Ναι, μη διαστημικό.
Ωραία, λοιπόν, δεν έχω άλλα διαστημικά. Εντάξει, κουράσαμε τα διαστημικά. Λοιπόν, θα πούμε το εξής τώρα. Έγινε μία έρευνα στο πανεπιστήμιο, στο City University of Hong Kong και στο Chinese University of Hong Kong, που ήθελαν να δουν αν τα ζώα μπορούν να μετράνε. Γιατί θεωρείται, προχωρημένος εξελικτικά, ας το πούμε, προχωρημένη ικανότητα εξελικτικά,
να μπορείς,
η δυνατότητα
να μετράς.
Και θεωρείται και σημαντικό για να εξελιχθείς σαν είδος και για να επιβιώνεις σαν είδος, η ικανότητα να μετράς.
Χιμπατζίδες νομίζω μπορούν να μετρήσουν και αυτά, φαντάζομαι είναι για άλλα ζώα.
Λοιπόν, θα σου πω τώρα την έρευνα, έγινε στα κλασικά τα ποντικάκια μας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ξέρουμε ήδη, έχει επιβεβαιωθεί ότι οι ζωντανοί οργανισμοί, τουλάχιστον τα πρωτεύοντα, έχουν αντίληψη στο φυσικό κόσμο ως προς συνεχείς μονάδες. Δηλαδή αντιλαμβάνονται πιο δυνατό φως, λιγότερο δυνατό φως, πιο δυνατός ήχος, μεγάλες επιφάνειες, μικρές επιφάνειες. Αυτό που είναι καινούριο είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν μπορούν, προφανώς όχι με μαθηματικά, αλλά στο μυαλό, να διαχειρίζονται, πώς λέγεται, discrete.
Διακριτά.
Διακριτά μεγέθη. Ένα, δύο, τρία μίλα, ξέρω εγώ, κλπ. Λοιπόν, οπότε έγινε η έρευνα σε κάποια ποντικάκια, τα οποία αυτά δεν είχαν καμία... κανένα ερέθισμα σε σχέση με διακριτές ποσότητες. Αυτό που έγινε ήταν το εξής. Θα το πω έτσι πολύ απλοϊκά. Συνδύασαν κάποιους ηχητικούς παλμούς, αλλά διακριτούς με νούμερα. Έγιναν, εκπαιδεύτηκαν τα ποντικάκια σε σχέση, συνήθως αυτά πάντα με φαγητό σχετίζουν. Δηλαδή όταν κάνουν κάτι σωστά, επιβραβεύονται με φαγητό. Και μετά έγινε το εξής. Με κάποιο είδους, δεν ξέρω ακριβώς, ηλεκτρόδιο με κάτι, τους πήραξαν ένα συγκεκριμένο κομμάτι του εγκεφάλου και μετά σταμάτησαν να το καταλαβαίνουν αυτό. Οπότε η ομάδα εκεί λέει ότι φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι του εγκεφάλου που διαχειρίζεται μαθηματικά, γιατί συνέχιζαν να αντιλαμβάνονται αυτό που σου είπα, συνεχείς ποσότητες, δηλαδή μεγέθη, άμα κάτι είναι μεγάλο ή μικρό, αλλά αυτή η ικανότητα τους της αριθμητικής, να το πω έτσι, χάθηκε όταν τους επηρέαζαν συγκεκριμένο κομμάτι του εγκεφάλου.
Μάλιστα.
Αυτό μετά. Και επίσης υπάρχει, συγγνώμη που το θυμήθηκα τώρα, υπάρχει ένα περίπου 3 με 5% ανθρώπων στον κόσμο που έχει μία αυτό λέγεται δυσκαλκουλία από το calculus, φαντάζομαι, ναι, και το δεις.
Να μην μπορείς να μετρήσεις σωστά,
ναι,
ή
το
να
οποίο,
κάνεις πράξεις.
Πρόσεξε να δεις, είναι σε ανθρώπους που έχουν κανονική νοημοσύνη, δηλαδή όχι άτομα που έχουν προβλήματα νοητικά. Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι που έχουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν μπορούν να διαχειριστούν νούμερα με το μυαλό τους.
Ναι, αυτό το θυμάμαι, είναι και μια, σαν μια μορφή δυσλεξία, είναι το αντίστοιχο της δυσλεξίας με τα γράμματα. Δυσκαλκουλία είναι με τους αριθμούς. Ναι.
Αυτά με τα ποντικάκια. Προχωράμε. Έχεις κάτι άλλο?
Ναι, άλλα δύο. Το ένα μη διαστημικό που βρήκα ενδιαφέρον είναι... ξέρεις για τα υπτάμενα αυτοκίνητα και όλα αυτά.
Ναι, μου το λες, λες και έχω υπτάμενο αυτοκίνητο. Ξέρεις, μωρέ, για τα υπτάμενα αυτοκίνητα.
Ότι και καλά, ξέρεις, ήταν κάποτε το μέλλον. Η Κίνα ενέκρινε επίσημα για πρώτη φορά την παραγωγή αυτόνομων υπτάμενων ταξί για ανθρώπους.
Okay.
Αυτά είναι τα eVTOLs, λέγονται. Είναι μια κατηγορία... Είναι κυρίως αυτή τη στιγμή πιο πολύ στρατιωτικά και τέτοια για αμυντικούς σκοπούς. Είναι οχήματα που μπορούν, είναι ακριβώς σαν drones, μάλλον είναι σαν drones, αλλά είναι μπορούν να μεταφέρουν και επιβάτες ουσιαστικά. Και
είναι πιο μεγάλα.
Ναι, πιο μεγάλα. Και αυτά γενικά υπάρχουν σε πειραματικό, δοκιμαστικά, ξέρεις, για συγκεκριμένες εφαρμογές. Απλώς η Κίνα τώρα έδωσε σε μια εταιρεία το πράσινο φως να τα παράγει και για χρήση ευρεία και για ανθρώπους. Ξέρεις, είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτόνομα τέτοια υπτάμενα αυτοκίνητα, ταξί τέλος πάντων, παρά αυτόνομα αυτοκίνητα κανονικά.
Μπορεί να είναι πιο ασφαλές να είναι από τον υπολογιστή από ότι κάποιον άνθρωπο.
Γιατί θα είναι σε μικρή έκταση και κλίμακα, εντάξει, δεν θα είναι εκατομμύρια. Βέβαια, δεν είναι ότι του χρόνου θα έχουμε τέτοια, θα μπορείς να πας στην Κίνα και να μπεις σε ένα ταξί και να σε πάει κάπου. Το να γίνει εντελώς αυτόματα είναι για μετά από 10 χρόνια. Αλλά θα αρχίζουν να τα κατασκευάζουν τέλος. Στην αρχή θα έχει ανθρώπους μέσα να τα πιλοτάρουν. Okay. Αυτό είναι το νέο, το ενδιαφέρον.
Okay. Λοιπόν, θα κλείσω το δικό μου, ας το πούμε, τα δικά μου νέα με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα στο New York Times. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι ζωάκια που ο κόσμος ίσως δεν τα γνωρίζει. Λέγονται, νομίζω στα ελληνικά είναι βραδύποδες. Είναι tardigrada. Από το tardi ότι είναι αργά.
Okay.
Οι tardigrades, δεν ξέρω πώς προφέρονται στα αγγλικά. Ξέρεις ποια ζωάκια λέω. Εκείνα που είναι σαν αρκουδίτσες. Αλλά ναι. σε μικρόμετρα.
Αν μας ακούει κανείς ζωολόγος τώρα, είναι πια το κεφάλι του, ξέρεις το.
Λοιπόν, υπάρχουν κάτι ζωάκια που λέγονται, τέλος πάντων, tardigrade, νομίζω προφέρεται στα αγγλικά.
Ναι, ναι. Βραδύποδες το ξέρω. Το...
Ναι, βραδύποδες.
Ακουστά το έχω.
Τα οποία αυτά μοιάζουν σαν αρκουδίτσες, αλλά είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή είναι μικρόμετρα, δηλαδή είναι πιο μικρά από τις τρίχες των μαλλιών μας. Δηλαδή είναι σαν μικρόβια.
Mm-hmm.
Αυτά έχουν. Αυτά είναι βασικά X-Men τα ζωάκια. Είναι πολύ γνωστά στην κοινότητα την επιστημονική, ειδικά στα βιολογικά και τέτοια πράγματα, βιοφυσική κλπ. Γιατί έχουν τρομακτικές ιδιότητες, μπορούν να επιβιώσουν σε πάρα πολύ κρύο, σε πάρα πολύ ζέστη, στο διάστημα που τα έχουμε στείλει, στην Ανταρκτική τα έχουν βρει. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχουν επιβιώσει και με ακτίνες γάμα, να τους ρίξουμε, και με ακτίνες χ. Λοιπόν, πάμε τώρα να το πιάσουμε λίγο το κουβάρι λίγο από την αρχή.
Ναι.
Αυτά τα ζωάκια έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, γιατί είναι περίεργο το πώς μπορούν και επιβιώνουν σε όλες τις συνθήκες και παντού όπου και να τα βρεις, ακόμα και χωρίς νερό. Και θα σου πω ποιο είναι το περίεργο, ειδικά mm-hmm. για τις ακτίνες χ, έχουν φτάσει να επιβιώνουν σε 1400 φορές περισσότερη ακτινοβολία από αυτή που μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, και έχουν επιβιώσει. Οπότε, για όσους δεν το γνωρίζουν, οι ακτίνες χ σε πολύ μεγάλη δόση και σε υψηλές ενέργειες σπάνε τους χημικούς δεσμούς στο DNA, οπότε είναι εύκολο να πεθαίνει κάποιος άνθρωπος. Αλλά και αυτά τα ζωάκια, έτσι, ζωντανοί οργανισμοί είναι, οπότε έχουν DNA. Οπότε γιατί αυτά επιβιώνουν? Αυτό ήταν το περίεργο. Λοιπόν, υπήρχε μια έρευνα από παλαιότερα που είχαν βρει ότι έχουν μια πρωτεΐνη, πρέπει να προφέρεται DSAP, τέλος πάντων δεν είχε πολύ σημασία, η οποία αυτή η πρωτεΐνη φαίνεται να προστατεύει τα κύτταρα και το πυρήνα των κυττάρων από ακτινοβολία. Και τι κάνανε, κρατήσω γιατί έχει πολύ ζουμί εδώ.
Ναι.
Πήραν αυτή την πρωτεΐνη και τη δοκιμάσανε, τη βάλανε σε άλλα κύτταρα, ξέρω εγώ, ζωικά κλπ. Και παρατήρησαν ότι τα κύτταρα που πλέον είχαν αυτή την πρωτεΐνη, όντως είχαν κάποιο είδους προστασία στην ακτινοβολία. Λοιπόν, αλλά όχι να δικαιολογείται ότι είναι X-Men τα ζωάκια αυτά.
Και, οι X-Men βραδύποδες, ναι.
Λοιπόν, και πήγαν να δούμε παρακάτω τώρα, είναι, και τώρα πάμε πιο πολύ στην έρευνα την καινούργια. Νομίζω είναι από τη Γαλλία, ναι, δεν είμαι καλός στα γαλλικά, αλλά αυτή η γυναίκα λέγεται Anne Desan, νομίζω έτσι πρέπει να προφέρεται, Dr. Desan. Okay. Anyway, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτή έκανε το εξής, ότι ξέρουμε ότι και στο σώμα μας, λέει εδώ πέρα το άρθρο, ότι περίπου 40 φορές την ημέρα το DNA κάπου χαλάει και ξαναφτιάχνει. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι τα ανθρώπινα κύτταρα έχουν την ικανότητα να φτιάχνουν το DNA αν κάτι πάει λάθος. Δηλαδή αυτό που λέει repair, να το ξαναφτιάχνουν, να το επιδιορθώνουν. Και έκανα την εξή και κοιτάξανε αυτά τα ζωάκια που έγινε τώρα η μελέτη, και τώρα πάμε στο τωρινό, και είδανε ότι είναι χιλιάδες φορές πιο efficient και λειτουργικό σε αυτά τα ζωάκια η επιδιόρθωση. Αυτό είναι το μυστικό τους.
Okay.
Επιδιορθώνουν, είναι X-Men τα ζωάκια
πολύ
αυτά.
Γρήγορα.
Δηλαδή τους ρίχνεις ακτινοβολία και φτιάχνονται, κάνουν repair κατευθείαν το DNA τους. Ποιο είναι το πρόβλημα είναι τώρα? Τώρα λέει αυτή η κυρία ότι το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να φτιάξουμε μεταλλαγμένα τέτοια ζωάκια χωρίς την ικανότητα της επιδιόρθωσης και να τεστάρουμε τον ένα πληθυσμό και τον άλλο πληθυσμό. Mm-hmm. Απλά αυτά τα ζωάκια έχουν βρεθεί ακόμα και σε σπήλαια που είναι ορυχεία ουρανίου, ξέρω εγώ, και ζουν εκεί πέρα. Φυσικά, αν μπορούσαμε να λέει στο τέλος ότι να μελετήσουμε πολύ το μηχανισμό αυτόν, θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε από πάρα πολλές ασθένειες, κυρίως καρκίνους που βασίζονται σε προβλήματα.
Μεταλλάξεις, ναι.
Ναι. Οπότε ο λόγος που είναι X-Men, τα βραδύποδα, τα tardigrades, είναι επειδή έχουν όντως μια πρωτεΐνη που τα προστατεύει από την ακτινοβολία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν έναν απίστευτο μηχανισμό που επιδιορθώνεται συνέχεια και πολύ γρήγορα το DNA τους.
Ωραία, μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει αυτή η ιστορία. Έχω μια τελευταία bonus ιστορία, λίγο μικρή, ένα νέο. Ωραία. Έχουμε τον πρώτο στην ιστορία Έλληνα αστροναύτη.
Για πες τώρα, γιατί με προβληματίζουμε αυτά. Έχουν εκεί πολλοί πρώτοι αστροναύτες, να ξέρεις, Έλληνες, στην ιστορία.
Είναι ο πρώτος
που τελικά δεν έγινε.
Πήρε, ας πούμε, πέρασε όλα τα τεστ της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ανδριανός Γκολέμης, από τη Λάρισα. Okay. Που ήταν γιατρός βασικά, χειρούργος. Και ήταν, ξέρω, και στην Ανταρκτική για κάποιο φεγγάρι. Και επίσης έμαθα, διαβάζοντας αυτή την ιστορία, πόσα άτομα κάνουν αίτηση να γίνουν αστροναύτες όποτε ανοίγει.
Πόσα
γιατί είναι. Δεν ανοίγει, δεν είναι ότι έχει ξεσκάθε χρόνο. Κάποια στιγμή βγάζουμε και λέω και τώρα δεχόμαστε αίτηση για αστροναύτες. Όποτε έχει προκήρυξη. Είναι λίγο παραπάνω από όσο νόμιζα. Είναι 22.000.
22.000 άτομα. Αλλά είναι από όλη την Ευρώπη, έτσι.
Και από όλο τον κόσμο, υποθέτω.
Κάτσε, δεν αποκλείεται να είναι μη member states από μη χώρα με χώρες, μέλη, να κάνουν έτσι.
Να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά τα
ναι, είναι πώληση αυτά.
Τα χαρτογραφικά.
Μπορεί κάποιος να ξέρει να μας πει, αλλά αμφιβάλλω είναι σε αυτά, ναι. Τέλος πάντων, τόσα πολλά,
Okay. Ναι, ναι. Οπότε αυτό έχουμε και επίσημα το φίλο μας τον Ανδριανό που πέρασε. Τώρα αν θα πάει στο διάστημα ή όχι βέβαια είναι άλλο αν και πότε. Αλλά
γι' αυτό σου λέω, άστο να πάει πρώτα άνθρωπος και δεν καλούμε μετά στο διάστημα.
Αυτό είναι όμως τέτοιο στο να θεωρήσει αστροναύτης χωρίς να πάει στο διάστημα. Δηλαδή και μεταξύ τους θεωρούνται όλοι ίσοι. Okay. Δηλαδή το ποιος εν τέλει μπαίνει στον πύραυλο και ανεβαίνει είναι... Εντάξει, έχει ένα έξτρα χαρακτηριστικό, ας πούμε, αλλά για να λειτουργήσει ομαλά αυτή η κοινότητα, ξέρεις, είναι όλοι ίσοι, ρε παιδί μου, στην προπό. Κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλώς στο τέλος τυχαίνει ο ένας να είναι αυτός που μπαίνει να ταξιδέψει. Αλλά θεωρούνται όλοι οι αστροναύτες.
Λογικό.
Αυτά.
Αυτά, λοιπόν. Αυτά ήταν τα νέα. Χαιρετούμε.
Στη συνέχεια πασχαλιάτικο φέτος. Ναι, δεν θα έχουμε. Όχι. Πασχαλιάτικο, εντάξει.
Θα λείπω κι εγώ βασικά το Πάσχα, οπότε.
Ναι.
Άστο. Εντάξει. Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια χαρά.
Το Πάσχα. Bye-bye. Η Disney ξαναανακάλυψε τα κανάλια, φίλε. Να μιλήσουμε λίγο για streaming.
Ποια κανάλια? Στη τηλεόραση.
Τα κανάλια στο Άμστερνταμ. Στη τηλεόραση η ιδέα ότι... Εντάξει, βασικά, οπότε πάω στην Ελλάδα σαν ταξιδεύω λίγο πίσω στο χρόνο. Ότι παίζει τηλεόραση αυτή, ιδέα ότι την ανοίγεις και αλλάζεις κανάλι και είναι ένα... Κάποιος έχει αποφασίσει τι θα δείξει εκεί, ας πούμε, και εσύ απλώς το παρακολουθείς. Αλλά στο... Δεν θέλω να πω πιο μοντέρνο. Σε άλλες χώρες, και Αγγλία και Αμερική, και ειδικά σε πιο νέους, δεν υπάρχει αυτή η ιδέα. Δηλαδή, απλώς ανοίγεις και κάνεις search, διαλέγεις εσύ τι θα δεις και μετά πρέπει να ξανααποφασίσεις, μόλις τελειώσει και να ξανααποφασίσεις. Και γενικά οι υπηρεσίες, το Netflix και όλες αυτές είναι δομημένες με αυτή την ιδέα, ότι θα σου παρουσιάσω εγώ όσα περισσότερα
τη
γίνεται.
Ας το πούμε.
Ναι, και εσύ ας πούμε είσαι στον έλεγχο το τι θα διαλέξεις. Και μετά από που μας έχουν συνηθίσει τώρα 10-15 χρόνια έτσι, διαπιστώσανε ότι ο κόσμος έχει καμιά φορά κουράζεται και δεν θέλει να ασχοληθεί με το να βρει κάτι, οπότε θα φτιάξουν τώρα κανάλια όπου θα έχει, ξέρω εγώ, αναθεματολογία και θα παίζει κάθε 2 ώρες ένα προεπιλεγμένο περιεχόμενο. Απλώς θα αναφέρω γιατί κάνει κύκλους αυτό το πράγμα. Ξανακαλύψαμε ένα καινούριο τρόπο πώς να βλέπουμε πράγματα στο ίντερνετ, αλλά τελικά πολλές φορές ξαναγυρνάμε εκεί που ξεκίνησε την ιδέα του καναλιού και το θα σου βάλω, θα αποφασίσει κάποιος άλλος το τι θα δω. Δεν χρειάζεται να αγχωθώ εγώ.
Ναι. Κοίταξε, εγώ το βλέπω λίγο το κλασικό της τηλεόρασης και τα κανάλια. Για μένα είναι λίγο, ξέρεις, κάτι να χαζεύεις, ίσως μπορεί να βάλεις κάτι που μπορεί να έχει, αλλά όχι ότι θα το παρακολουθείς με πολύ μεγάλη προσοχή.
Περίμενε, εσύ έχεις τηλεόραση στο σπίτι, έχεις με την έννοια ότι να πατάς την τηλεόραση και αφήνεις κάτι να παίζει?
Λοιπόν, θα σου πω.
Είναι πάντα Netflix και τέτοια που εσύ διαλέγεις?
Έχω τις εφαρμογές, γιατί έχω ένα TV Box, οπότε έχω τις εφαρμογές. Αλλά αντίστοιχα στα TV Box μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, από Web TV. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που σου παίζουν κανάλια. Πολύ πολύ σπάνια θα το κάνω αυτό. Δηλαδή να βάλω π.χ. κάποιο ελληνικό κανάλι στην τηλεόραση. Θα το κάνω μόνο αν έχει κάτι να έχει γίνει, οπότε να θέλω να παρακολουθήσω λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, εκείνη τη στιγμή, κάποιο σημαντικό γεγονός. Βγάζω τα αθλητικά απ' έξω. Δηλαδή, άμα κάποιο αγώνα
αυτό
τον δείχνει.
Αυτό είναι άλλο, ναι, δεν μετράει. Εντάξει, κάποιο γεγονός ή ακόμα και ειδήσεις. Εντάξει, είναι.
Ναι, αυτά δεν
live, ζωντανά πράγματα είναι, εντάξει, ιδιαίτερη κατηγορία.
Αυτό. Γιατί ναι, αυτό τον αγώνα δεν τον δεις μετά. Πρέπει να το δεις live. αλλά δεν πρόκειται να δω ταινία, ξέρω, στη τηλεόραση, σε κανάλι ή σειρά.
Α, μπράβο, ναι.
Αυτό.
Και θα εγώ το έτσι βάλω. Δηλαδή, όταν ανοίξω κάτι, θα έχω μια ιδέα τι θέλω να δω, μάλλον από πριν.
Ναι. Και ακόμα και τα τελευταία χρόνια, ενώ πρόσφατα και λίγο στην πανδημία, που π.χ. ήμουν στην Ελλάδα, οπότε ξέρεις, μπορούσα απλά να ανοίξω τηλεόραση, ακόμα και προγράμματα που παρακολουθούσα, μπορεί να καθόμουν να τα δω on demand στα αντίστοιχα web TV του κάθε καναλιού. Δηλαδή, μπορεί να ήθελα να δω, ξέρω εγώ, το Masterchef, μπορεί να καθόμουν να το βλέπα την άλλη μέρα. Οπότε ήθελα εγώ και να το βάζω στο αντίστοιχο web TV, δεν θυμάμαι, στο Star ήταν, νομίζω, στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι. Και να το βάζω μετά, την άλλη μέρα. Ή όταν έκανα κάτι άλλο, ξέρω εγώ, να το βάζω να παίζει. Αλλά δεν θα καθόμουν απαραίτητα εκείνη τη στιγμή στη τηλεόραση που θα παίζει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποτέ, δεν θυμάμαι. Αυτό. Οπότε,
ναι, η ιδέα του καναλιού είναι ότι ανοίγεις να δεις κάτι, αλλά δεν αποφασίζεις εσύ. Περιμένεις, okay, ναι, θα δω αυτό που μου προτείνει ο παραγωγός ή όποιος έφτιαξε το μενού.
Παρ' όλα αυτά, για να το κλείσουμε, δεν μου κάνει εντύπωση αυτή η κίνηση στη Disney, γιατί οι πλατφόρμες μουσικής το κάνουν αυτό. Έχουν το radio mode, το ραδιόφωνο. Και είναι και πολύ, δηλαδή το χρησιμοποιώ αρκετές φορές, δηλαδή πρέπει να πω βάλε jazz μουσική, ξέρω, και βάζει και ό,τι θέλει.
Ναι, αυτά τα κανάλια είναι πολύ συνήθεις στη μουσική και μάλιστα και γίνονται trigger από σένα καμιά φορά. Δηλαδή, λες, γι' αυτό τον τύπο μουσικής έχεις ένα κανάλι και δεν ασχολείσαι.